Franču valodas valsts olimpiādas rezultāti un laureātu apbalvošana Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātē 3. martā notika Franču valodas valsts 48. olimpiādas 3. posms. Novadu un pilsētu posma olimpiādē piedalījās 238 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 94 skolēni. Laureātu atbalvošana notiks 2018. gada 17. aprīlī Valsts izglītības satura centrā, Rīgā, Strūgu ielā 4PLVKST 12.00 uz atbalvošanas pasākumu aicināti arī laureātu pedagogi. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talentu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.116.002 olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā rezultāti.